Velkommen til podcasten Hjernestark. I dag med en starkt forkjølet Ole Petter Gjelle. Du, det vel andre runden din I år, tror jeg, hvor du knapt har stemme. Så ja. Når du forkjølet, eller for influensa, eller covid, gudene vet hva du har nå, nå trenger du ikke å teste deg. Så det, jeg bare registrerer at veldig mange har covid om dagen, og så spør jeg hvorfor har du trenger ikke å teste deg. Det spiller jo ikke noen rolle, men folk driver og tester seg fremdeles. Har du testet deg forresten?
Du, jeg har ikke testet meg. Jeg bare observerer at jeg ikke har spesielt god stemme. Litt sår i halsen. Og som du sier, så er jo dette er jo ikke så veldig dramatisk. Det kommer en gang i ny og ned. Og så går det fort utover stemmen min, for jeg lever jo av å snakke til mange med høy stemme. Holde foredrag, så stemmen blir fort litt utslitt. Men det er ikke noe alvorlig dette her, altså.
Neida, men vi må jo ta vare på stemmen din, så vi får bare kjøre på videre den podcasten her, så du har litt stemme å gi. Først og fremst, Petter, du har jo vært, hvor var det du var igjen? Du var på sånn treningsreis med blant annet treningsfrue. Hvor var det dere var igjen?
Du, Camilla Andersen, også kjent som treningsfrue, og jeg har hatt en treningstur til Fuerteventura. Det er et treningssenter der nede, eller en resort, som det heter, som spesialiserer seg på treningsreiser. Noe som heter Las Playitas, som ligger da på Fuerteventura, en av Kanariene. Fantastisk flott sted. Ekstremt gode treningsfasiliteter, god mat, bra vær. Fint å sykle, fint å løpe. Alle mulige slags aktiviteter. Så der har vi vært med en gjeng med 17 deltakere. Nesten en uke.
Hva slags gjeng var det? Jeg vil jo bare anta i mitt hode at det da folk som relativt spreke og lidenskapelig opptatt av trening. Stemmer det, eller?
Du, det er litt både og. Vi har hatt veldig sånn fokus på å prøve at det skal være lavterskel. Det skal være for alle. Du behøver absolutt ikke å være i god form for å melde deg på. Kanskje heller tvert imot. Kanskje kan dette være en måte å starte for de som sliter med å komme i gang, og som kanskje ikke i så god form. Så spennvidden var ganske enorm, altså. Blant de 17 så var det jo noen som var aktive crossfit-utøvere, og som jeg fikk lett julinga på en del av disse øktene, mens andre var helt i startfasen, hva vi hadde med oss igjen, med kronisk sykdom og voksen fyr, som hadde meldt seg på fordi han hadde lyst til å komme i gang. Han visste at det å trene var bra, han sleit med å få det til, og tenkte kanskje dette ville være motivasjonen. Komme litt bort, komme til et sted hvor det var godt og varmt, og mange andre og sånt. Og spesielt hans historie synes jeg var helt fantastisk. Jeg får nesten gåsut bare av å fortelle det. For første dagene vi var der, så klarte ikke han å gå til leiligheten uten å måtte ta tre stopp. Leiligheten lå litt høyere enn resepsjonen, så det var vel en 5-6 minutter å gå i mye trapper og motbakke. Så han måtte stoppe jevnlig for i det hele tatt å komme seg opp dit. Hadde ikke gått mer enn 5 dager, og han hadde vært med på, ikke alle økene, men en del av dem, relativt rolig intensitet, men han hadde kommet i gang. Så plutselig så sier han, ikke sant, vet du hva? I dag så gikk jeg helt opp, uten å stoppe.
Oi.
Og det gikk helt fint.
Yes.
Og da snakker vi om gevinst, altså tenkt så stor forskjell i hverdagen. Og jeg som instruktør synes jo det der er kanskje enda mer meningsfylt. Høre at det er noen som, altså det handler jo om livskvalitet og hverdagsfunksjon, virkelig endrer livet ditt, når du plutselig orker å gjøre ting du ikke fikk til før, som kanskje er enda mer motiverende enn å høre om noen som har skvisa 10 kilometers persen sin ned med 20 sekunder, eller løfter litt mer i benk. Så, nei du, det var en veldig, veldig fin gjeng, variert, og så var det jo ja, mye sosialt og helt og slett en helt topp tur.
Hørtes bra ut. Apropos det der med stor prosentvis forbedring, og han du snakket om på turen der, som hadde så stor fremgang bare i løpet av noen dager, det ganske utrolig. Veldig motiverende selvfølgelig, for de som sitter og lurer på hvor lenge de må drive og trene for å skape gevinst. Men jeg var hos en gruppe i går kveld og holdt et foredrag. De hadde et slags lite kick-off. Der var det mange som har hatt tilslitt med rus, og alle medfører problemene det fører med seg, både fysisk og psykisk selvfølgelig. Men der var det også en som hadde kommet I gang da, gjennom denne gruppa, og gått ned 25 kilo siden mai, og hadde jo ikke trent på lang, lang tid. Jeg har vært igjennom en skikkelig tøff periode, blitt en del av dette fellesskapet, kommet igjen med trening, og altså hatt altså, da snakker vi 50, 60, 100% forbedring, ikke sant? Gevinst på helsa gjennom det fellesskapet og den fysiske treningen. Så det ganske spennende, men det hjelper å begynne å trene. Og det, du snakker om det der å være en del av et miljø. Man kan jo reise på en treningsreise, for eksempel, og så det jo utrolig mye flott initiativ rundt omkring av ildsjeler som ønsker å bidra, og da bruke fysisk trening. Så vi snakket mye om det, og de elementære gevinstene med fysisk trening, for dette var en gruppe som hadde målsetninger om å sykle og så videre, men som jeg sa at uansett hver eneste dag dere gjør med fysisk trening, det har fantastisk gevinst på helsa deres, så det var de enige, de hadde jo kjent på selv også.
Ja, og det der tror jeg kanskje snakker vi ikke nok om dette, hvor lite det faktisk som skal til, for de som har det dårligste utgangspunktet, det jo 70-75% av befolkningen I Norge inaktive, og mange av dem inaktive fordi det tøft å komme I gang. Ikke sant? Det klart, det, føler du deg I dårlig form, så det tungt å gå, og det tungt enda tyngre å løpe. Det kan være tungt å sykle, har du økt vekt, så det mye av det samme. Og så vet vi jo at det dose-respons-forholdet, altså hvor mye du får igjen I gevinst for en gitt innsats, det ikke noe rett inn I et kurve. Ikke sant? Så betyr at hvis du dobler treningsmengden din, så dobler du ikke nødvendigvis helsegevinsten. Og både han du snakket om og han jeg snakket om på treningsreisen et veldig godt eksempel på at de som har vært inaktive lengst, som I dårligst fysisk form, for dem så det nesten ingenting som skal til, før de får et betydelig løft I helse. Mm. Altså her snakker vi om en fyr som med til Fuerteventura. Vi snakker om 4 økter. Mm. 4 enkeltstående treningsøkter, ikke sant? Mm. Og så følte han seg betydelig bedre form, som gjorde at han kunne gå 3 ganger så langt uten å stoppe. Mm. Og ikke sant? Så der, for den gruppen der så det så lite som skal til, og det jo veldig motiverende. Og det betyr jo også at du vil oppleve progresjon for absolutt alt du gjør. Mm. Du ser gevinsten av hver eneste treningsøkt. Du føler deg bedre form fra dag til dag, fra uke til uke. Mm. Det motiverende. Yes, det aller beste for helsa selvfølgelig jo trent godt gjennom et helt og langt liv, men og du og jeg, Mats, havner vel mer I den kategorien, men både for deg og meg så det jo sånn at nesten uansett hvor mye vi trener, så vi dårligere enn det vi var for et år siden.
Ja, ja. Det går jo bare siden, nedover, med oss siden. To. Ja, det gjør det.
Så for oss det kanskje mer snakk om å bremse forfallet, og det jo kjempenyttig, og det å bevege seg gir jo en belønning I seg selv. Mm. Men det jo noen ganger jeg innerst inne skulle ønske at jeg skulle ønske jeg kunne starte litt på null igjen, for det hadde vært så motiverende å oppleve framgang. Mm. Så det må man ta med seg, for de som sliter litt med å komme I gang, så det utrolig lite som skal til, og du vil føle en gevinst hver eneste dag.
Men Ole Petter, det kan vi gjøre noe med da. Vi kan jo bestemme oss fra 1. januar, så skal vi begynne å røyke, slutte å trene, bevege oss minst mulig og spise dårligst mulig, og så gjøre det et år, og så starte på nytt igjen I 2025. Du med på den utfordringen, eller?
Hørte ut som en god idé, Mats, men det tror jeg ikke jeg med på, nei.
Nei,
men et annet alternativ som bedre vel kanskje å finne noe man ikke har gjort så mye før, finne en aktivitet man ikke så godt kjent med, og som man ikke noe spesielt god I, for da vil du oppleve mye av det samme da,
ja.
Når du starter på null.
Mm. Bare angående det vi snakket om, han personen jeg snakket med I går, som altså har vært tidligere rusmisbruker og kommet I gang, sin mai med kjempefremgang. Det han sa som var litt interessant, da, det var at jeg stilte han spørsmålet. Vi gikk igjennom alle disse gevinstene, ikke sant, med fysisk aktivitet, og jeg snakket om at det hadde tatt litt tid å bygge kapasitet på det fysiske, selv om gevinsten der raskt det nå. Men jeg tror også, kanskje han du snakket om da, på den treningsreisen, kan jo være noe erfaring nå at han på en måte lærer seg å ta kontroll på pust og de tingene der, at det også kanskje gjør at han får fremgang gjennom at den mentale treningen ved erfaringen som de gir. Da. Men det vi snakket om var ikke sant, den umiddelbare effekten av fysisk aktivitet, og gevinsten de har her var det jo sikkert noen som sliter med angst og sånne ting I den gruppa jeg snakket med. Men så spurte han om han hadde kjent på den følelsen, eller hvor mange som hadde kjent på den følelsen, og da var det mange som rakk opp hånda og sa det hadde de, men som han sa at når han begynte å trene da, I mai, fra scratch samtrent, sånn som vi litt snakket om her nå, så følte han seg helt elendig på de første øktene, fordi at han var jo I så dårlig form, så han følte jo at han holdt på å dø, og det ga han ikke noe god følelse, sa han, men så når han da hadde kommet I gang, og begynte å liksom merke fremgangen, eller fremgangen den ga seg jo selv ved at han rett og slett merket at han følte seg bedre når han først var ute og trente, da kom godfølelsen bedre. Da begynte han å merke fremgang og mestring. Men akkurat de første øktene, som han sa, var helt forferdelige. Han følte seg ikke noe bra etterpå, fordi at han bare merket hvor elendig form han var, da. Og at det var ikke noen god opplevelse. Så det var litt interessant, synes jeg, å høre det perspektivet der, for det ikke så ofte man hører, I hvert fall ikke fra den menigheten som vi ofte snakker til, da, som gjerne bare vil ha en bekreftelse på at den følelsen de har hvorfor de har den følelsen, og de heier det fram. Det blir jo litt sånn halleluja-kor, mens her var det liksom folk som, ja, de hadde med stor skepsis begynt å trene, liksom. Og det var ikke noe positivt I starten, men så fikk de et bedre liv. Og det jo det som tross alt det viktigste.
Ja, ja. Jo da, men det nok litt viktig hvis man følger opp pasienter eller personer med trening. Og jeg har jo gjort det som fastlege og vært veldig påpasselig med å si det til de som skal begynne helt fra bånda, helt fra scratch, at det ikke sikkert de første øktene blir så veldig behagelige. Men følg heller litt på hvordan du føler deg når du ferdig med økten. Mm. Og så kan vi snakkes etter en uke eller to, fordi godfølelsen kommer. Den kommer etter hvert, men det kan være nyttig å være klar over at det ikke noe halleluja-stemning fra første steg. I hvert fall ikke når du har vært I ro lenge, men da det jo ekstra viktig å starte forsiktig.
Mm.
Og det kan være så litt som å gå 5 minutter, altså. Mm. Ja, og du kan nesten ikke starte for forsiktig, for jeg tror det litt av utfordringen for mange av de som skal begynne fra scratch også, at de starter for hardt, det blir for mye, for fort, og det føles ikke noe bra, for de I dårlig form.
Ja.
Og så mister de mot og motivasjonen, så jeg pleier å si det at altså, du kan ikke legge lista for lavt, men det veldig lett å legge den for høyt.
Mm. Ja, og et annet poeng også, Petter, jeg tror at han hadde på en måte blitt med I denne gruppa, og der var det da flere som har mye mer erfaring enn han. Det går på alt fra treningsutstyr, at han kanskje kom dårlig skodd, dårlig utstyr, at han kanskje merket at her var det også stor forskjell på sånne ting, mer sånn materialistiske ting også, som da ga han en litt dårlig følelse, men så etter hvert som han kom I gang og fikk mer erfaring, så tilpasset han seg også på en måte dresskode og alt, sånn at han ble en kanskje mer del av gruppa da, på den måten. Jeg tror du kan ha litt å si sånne ting også faktisk, og det derfor det også lurt å starte litt fra scratch. Da, selv om noen ganger det bare å hive seg ut I det, og så blir det en bratt læringskurve, og så blir det litt tøft I starten, men så gir jo det også, det kan jo også være en berikelse, gjennom at du må virkelig gjennom krigen, da, for å bruke et litt dårlig uttrykk, og så blir du herda på en måte av det, og får den erfaringen. Så det, men Ole Petter, vi har fått mye spørsmål, og det ikke alle vi går inn på, for det litt krevende rett og slett, å gjøre det, alt fra inneluft til, det har vært mye kommentarer etter denne podcasten vi hadde med Kolby, om alt fra spisevindu til faste og de tingene der, det har vært mye engasjement rundt det, så det en her, og du jo lege, Ole Petter, og da tenker jeg det greit å bare ta den. Her det en som skriver, jeg har fått dette tipset, legen som har podcasten Hjernesterk, Ole Petter Gjelle, skriver han. Det jo der. Ole Petter snakket om alternativ til beta-blokker som gis til personer som ønsker å opprettholde høy fysioaktivitet, også etter hjerteinfarkt. Han sa ikke hva det var, men at det finnes alternativer. Jeg finner ikke denne episoden. Igjen, kan dere hjelpe meg med det? Hilsen Roy. Har du noe svar på det, Ole Petter?
Det har jeg nok svar på. Det jeg snakket om, det var et alternativ til den medikamentgruppen som brukes veldig mye, blant annet hos pasienter som har gjennomgått et hjerteinfarkt. Da blir veldig mange satt på blodtrykksenkende medisiner, medisiner som reduserer arbeidet til hjertet, og den vanligste brukte da, det en såkalt beta-blokker.
Mm.
Og den veldig effektiv for å senke blodtrykk, blant annet, men i og med at den ikke bare senker blodtrykket, men altså den senker både pulsen og det vi kaller slagvolum, hvor mye blod som pumpes ut per slag, så gjør den noe med fysisk yteevne. De som veldig glad i å være i bevegelse og stå på denne medisinen, mange av dem sier, vet du hva, det er et ork, fordi de er ikke i nærheten av å orke like mye som før.
Mm.
Det er som å gå på ski med en 20 kilo sekk, var det en pasient som sa til meg. Litt av problemet at de klarer ikke å få pulsen opp høyt nok,
Nei.
Til at de får tilstrekkelig det vi kaller minuttvolum, nok blod til å klare å holde intensiteten og farten oppe på treningsøkene, så mange opplever det som veldig demotiverende.
Mm.
Men det finnes jo noen alternativer, og for den andelen av mine pasienter som veldig glad i å være i bevegelse, hvor det en viktig del av hverdagen deres og livskvalitet og helse, så anbefaler jeg gjerne en annen medisin, en såkalt kalsiumblokker. De finnes det ganske mange av, og de har mange av de samme virkningsmekanismene som beta-blokkere, men de legger mindre brems på hjertet, sånn at man blir ikke like plaget når man skal være i aktivitet. Så det kan være et tips. Snakk med fastlegen din, og spør om vedkommende kunne tenke seg å se på en kalsiumblokker som et alternativ til en beta-blokker.
Ja, ok. Ja, men da fikk vi svar på det. Og så var det en sak her, jeg finner ikke akkurat igjen den nå, men den handler om høy intensitet sammenlignet med lavere intensitet i forhold til hjerteproblemer, Ole Petter. Det er jo noe vi har snakket litt om en del. Det er jo nå en økt bevissthet blant legestanden gjennom en del undersøkelser og forskning på at fysisk trening har veldig god effekt hvis du har hatt et hjerteproblem. Og høy intensitetstrening, det er særlig bra. Apropos den gruppa jeg var hos i går, så var det altså en som hadde vært veldig aktiv. Så hadde han fått et hjerteproblem, jeg husker ikke helt nøyaktig hva det var, det problemet, det var en utfordring med hjertet, som da gjorde at legen hans sa at han måtte slutte å trene. Det hadde da ført til en inaktiv livsstil, og han hadde begynt å drikke og ble alkoholiker. Så det var en veldig trist historie, heldigvis kom han seg tilbake nå og var igjen. Og så sa jeg at
Hvorfor hadde legen anbefalt at han skulle slutte å trene?
Nei, det var fordi at han hadde et hjerteproblem. Så legen mente at det var risikabelt.
Men vet du noe mer om det?
Nei, jeg vet ikke noe mer om det, så dette er jo litt sånn, ikke sant? Jeg vet bare helt sånn generelt om det. Det er helt sikkert nyanser her som ikke vi snakket om i plenum der, men det var hans historie da. Og så sa jeg da på det foredraget her, eller i den samlingen vi hadde, at i dag kan nok være at han hadde fått andre råd enn det han fikk den gang. For i dag er det en økende bevissthet for nettopp at fysisk trening er bra for hjertet, men Hva tenker du om om den historien jeg fortalte om nå, og dette her med intensitet i forhold til den artikkelen vi sitter på?
Ja, den historien din, jeg synes det er vanskelig å kommentere, og det er jo fordi at jeg vet alt for lite. Dette er jo via, og det er litt skummelt å være litt for bastant når man har så lite informasjon.
Mm.
Men så jeg aner jo ikke hva slags type hjertesykdom det er.
Nei.
Men det vel jeg kan si er vel for den store majoriteten av de som har gjennomgått hjertesykdom, så er det et hjerteinfarkt, kanskje har de hjertesvikt, noen har forkammerflimmer, det vi kaller atrieflimmer. Så dette er de vanligste hjertesykdommene. Og har du en av de, så er det jo absolutt anbefalt å trene.
Ja.
Så det er veldig få tilstander, også hjertesykdommer, hvor man med god medisinsk dokumentasjon skal si at det ikke er tilrådelig å trene. Finnes noen spesielle tilfeller, og hvis du har uavklarte symptomer på hjertesykdom og sånt, så skal du alltid til lege for å bli utredet før du fortsetter med treninga. Så generelt sett så tror jeg vel kan si at det er veldig få tilstander hvor det ikke er anbefalt å trene. Så og når det gjelder dette med intensitet, så jo egentlig ikke det noe nytt. Vi har ganske lenge visst at helsegevinstene ved å bevege seg også litt avhengig av intensitet. Og nesten all forskning som gjort på dette, det gjort på hjerte-karsykdommer, som jo en av de vanligste, eller den vanligste dødsårsaken på verdensbasis, spesielt hjerteinfarkt, men også hjerneslag, hjertesvikt og så videre. Og det vi har visst lenge da, at jo høyere intensitet du har på treninga, jo lavere sannsynlighet for å utvikle disse sykdommene. Og dette gjenspeiles jo også i blant annet disse nasjonale anbefalingene om fysisk aktivitet og stillesitting, som jeg jo har vært med på å utarbeide den siste versjonen av det. Der sier vi jo at hvis du blant de nordmenn som sitter stille mindre enn 8 timer i løpet av en dag, så anbefalingene for fysisk aktivitet 150 minutter med moderat intensitet i uka. Hvis du trener med høy intensitet, så halverer vi anbefalingen til 75 minutter. Altså sagt på en annen måte, du får dobbelt så mye igjen for hvert minutt, rent helsemessig, hvis du har høy intensitet, sammenlignet med litt lavere intensitet. Og dette baserer seg jo på forskning gjort på verdensbasis, som samlet inn av Verdens helseorganisasjon. Og du blant de nordmenn som sitter stille minst 8 timer hver dag, også har stillesittende jobb og sitter mye på rava, så anbefalingene 300 minutter med moderat intensitet, eller da 150 med høy. Så vi har lenge visst at det en sammenheng. Jo høyere intensitet, jo lavere risiko for å få hjertekarsykdom. Det som litt spesielt med den studien du refererer til, da, som gjort av en rekke forskjellige forskere rundt om i verden, hvor blant annet 2 stykker fra Norges idrettshøyskole har vært med på, det data fra over 500 000 mennesker i noe som heter UK Biobank, og så har 71 000 av dem vært tett med i denne studien. Det var godt voksne folk, og så har man målt hvor mye de beveger seg, og intensitet. Og det som viser seg der at spesielt når det gjelder den andelen som har risiko for å få hjerteinfarkt, fordi de har høy andel av abdominalt fedme, altså fett i buken. Stor buk, det en risikofaktor for å få hjertekarsykdom. Der ser man at man får veldig mye større gevinst ved å trene hardt enn å trene rolig. For eksempel så viser det seg at hvis du har en økt med høy intensitet på 30-35 minutter, så må du ha 15 ganger så mye tid med lav intensitet for å få samme gevinst.
15 ganger?
Ja. Altså, den høye intensiteten gir veldig mye bedre effekt enn den lave intensiteten.
Men høy intensitet, altså, nå vet du ikke helt, det jo ikke helt spesifisert hva høy intensitet da, men da sier vi rød zone, da, der du virkelig produserer mye melkesyre, og du må ordentlig hive etter pusten, og du klarer bare et visst antall sekunder eller minutter per innsats.
Ja, altså dette jo helt sikkert definert tydelig i denne studien, men akkurat det har jeg ikke info om her, men når vi snakker om høy intensitet, så ligger det vanligvis på 85-90, kanskje til og med 95% av makspuls. Det kan være et mål. Det jo også en intensitet som du ikke kan holde så lenge. Vi snakker kanskje om et intervalldrag på 10-15 minutter maks, eller hvis du løper en 5 kilometer for eksempel. Eller, altså det en type intensitet hvor du for eksempel ikke har spesielt lyst til å holde en samtale i gang.
Nei.
Du anpusten.
Det høres ut som ganske lange innsatser, Ole Petter.
Ja, nå
15 minutter? Det lenge siden jeg har kjørt 15-minutters drag, altså.
Jo da, men det behøver ikke nødvendigvis være 15 minutter kontinuerlig. Da. Det kan være 4x4 økt for eksempel, eller en eller annen intervalløkt. De ikke spesifisert her. Og jeg tror ikke det vits å bli alt for sånn flisespikket rundt det, men poenget her vel, jeg tenker det flere poenger her da, som kan være litt viktig å ta med seg. Det jo fordi at hvis du synes det ok, og faktisk litt artig, å bli ordentlig sliten, noen elsker jo disse øktene hvor de blir ordentlig slitne, belønningen etterpå jo enda større. Vi vet at jo høyere intensitet du har på treningsøkten din, jo flere av disse belønningshormonene skiller vi ut etterpå. Hvis du av den typen, så kan det være greit å vite at kanskje behøver du ikke like mange økter, eller like mye trening i løpet av en uke. Hvis du sliter med å få det til, med tidsklemmer og så videre, så det en ganske effektiv måte å trene på.
Mm.
Så kanskje i stedet for å trene rolig hver dag, så kan du ha et par økter i uka, eller en økt i uka, hvor du klemmer til litt ekstra. Ja. Så får du samme helsegevinst. Det kan det være motiverende, og det kan vel kanskje være lettere for noen å få gjennomført hvis du sier at, vet du hva, det holder med en økt i uka, hvis du blir litt ordentlig sliten.
Mm.
Så på et vis så kan dette gjøre at det blir større grad av gjennomføring hos en del pasienter og mennesker, fordi de behøver ikke å trene så ofte eller så mye, så lenge det litt hardt.
Men det betyr
det det ene.
Men det betyr jo ikke at den rolige, moderate intensiteten bortkastet.
Nei, på ingen som helst måte, ikke sant? Vi så opptatt av å prøve å finne fram til den perfekte treningsmengden, den perfekte treningsintensiteten, og så videre. Og fra et forskningsperspektiv, så skjønner jeg det. Det jo litt av poenget til forskningen.
Mm.
Å oppdage nye ting og finne ut mest mulig. For eksempel om forholdet mellom innsats og gevinst. Så dette strålende forskningsstudier, men spørsmålet jo, hva vi forteller folk flest?
Mm.
Og jeg pleier å si at den store forskjellen i helse, det handler jo ikke om du løper med høy intensitet eller moderat, om du kjører 4x4 intervall, eller om du går deg en raskt spasertur i nabolaget. Det gir en ekstremt god helsegevinst begge deler. Den store forskjellen jo mellom de som gjør noe, og de som ikke gjør noe i det hele tatt.
Mm.
Så hvis du mest glad i å gå, og ikke bli motivert av å bli ordentlig sliten, og du trives med de tre øktene du har i uka, med lav til moderat intensitet, så det superbra.
Mm.
Og så tror jeg det et annet poeng som viktig også, og det handler litt om hva det vi ønsker å oppnå med fysisk aktivitet og trening. Her det et veldig tydelig hardt endepunkt, det sannsynligheten for å få et hjerteinfarkt. Men jeg tipper at for folk flest som glad i å ta på seg joggesko og gå ut og gå seg en tur, eller jogge eller sykle, eller hva du måtte gjøre for noe, så blir de ikke motivert av at de reduserer sannsynligheten for å få et hjerteinfarkt. De glad i å trene fordi det føles bra, de gir dem bedre livskvalitet, hverdagsfunksjon.
Mm.
Og her det bare en ting de har sett på, hjerteinfarkt. Og dette vet vi jo ikke nok om, men det jo en del ting som tyder på at hvis hovedmålet ditt å ha det bra, ha god mental helse, så det ikke sikkert du behøver å trene så hardt. Eller forebygge demens, så kan kanskje en rolig spasertur være tilstrekkelig. Mm. Så og her må man bare finne frem til det man trives best med selv.
Ja.
Men for noen så kan det nok være motiverende å vite at, ja, vet du hva? Jeg har mye hjertekarsykdom i familien. Det har jeg lyst til å forebygge. Jeg har litt tidsklemme. Det så vanskelig å få til 5 økter i uka. Men jeg glad i å trene hardt, vet du hva? Da tar jeg 1 eller 2 økter i uka i stedet.
Mm.
Og da kan det være greit å vite at du kan få vel så god gevinst på den ene eller de to harde øktene, som kanskje 10 rolige økter.
Mm.
Ja. Og så det jo til syvende å si sånn, den aller beste økten, sagt det mange ganger, nå det forsket mye på den perfekte treningsøkten, og det den du får gjort.
Ja, ikke sant.
Mm. Ikke sant? Uendelig mye bedre å ha gått i 15 minutter enn å ha skrevet ned på en blokk en perfekt treningsøkt med høy intensitet som du ikke får gjennomført.
Mm. Helt riktig. Veldig bra, Ole Petter. Ja, men jeg tror vi lar det være med det. Så sparer vi stemmene litt, Ole Petter. Den i ferd med å briste fullstendig, så den trenger hvile. Takk for ditt bidrag, Ole Petter. Takk til våre lyttere. Takk til innsendere av spørsmål. Det bare å fortsette å gjøre det. Takk til våre annonsører, og takk til Moderne Media, som hjelper oss å gi ut denne podcasten hver uke. Vi tilbake med mer podcasten Jernsterk neste uke.